Head kuulajad, mu südames on lugeda Mattiuse evangeeliumi viiendast peatükist ja salmid 44 ja 45. Seal Jeesus ütleb nii. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevasisa lasteks. Tema laseb ju oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Aamen. Oleme tõepoolest tänulikud Jumalale selle igakülgse hoolitsuse eest, selle eest, et ta on lasnud põldudele paista päikest, annud vihma sadada ning on annud viljale ka kasvu. Ja see on Jumala suur kingitus, et ta on põllumehe tööd õnnistanud ja selliselt on meil ka külmale talvele vastu minnes teatud sisemine kindlus. Meil on olemas need vajalikud tagavarad, et elada jälle kuni järgmise lõikuseni. Ja me kunagi ei teada, milliseks see lõikus kujuneb, aga kui see on toimunud, siis on põhjust olla tänulik küll ja me oleme selle üle rõõmsad. Ja soovin, et see Jumala hoolitsuse kogemus ja tänu selle eest ei oleks mitte üksnes selle päeva või selle kuu osa, vaid siis ka, kui päevad lähevad veelgi pimedamaks, ilmad veelgi külmemaks, et me järjest tunneksime, siiski on keegi, kes meid armastab, kes meie eest hoolitseb. Kuid lõikustanu püha on ühtlasi tunnistuseks, et Jumal on lasknud oma päikes paista kõigi inimeste üle, nii kurjade ja heade üle. Ja samuti on lasnud vihma sadada kõigi inimeste peale, nii õigete peale kui ülekohtuste peale. Vaatamata sellele, et Jumal näeb tõepoolest, mis on inimeste südames. Näeb tõepoolest, nii nagu esimese Moosese raamatu 8. peatükis on edasi antud, ta näeb tõepoolest, et meie mõtlemised, inimese mõtlemised on kurjad lapsepõlvest peale. On Jumal otsustanud anda lõikust. See samas esimese Moosese raamatu 8. peatükis on tema otsus öeldud, nii kaua kui püsib maa, ei lõppe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. Ja selle tähiseks määras Jumal vikerkaare. Selle sügisel olen päris mitmel korral võinud vikerkaart näha. Paari päeva eest nägin ka, see oli tõepoolest ilus, terviklik vikerkaar. Ühest maa otsast hakkas peale, siis tegi kaare ja ulatus uuesti vastu maad. Ilusad värvid. Jumal on oma vaenu vibupoogna kui kõrvale pannud, asetanud ta ilusatesse värvidesse ja lubanud hoolitseda. Võime vaadata seda ja tunda, Jumal soovib teha head, Jumal soovib hoolitseda. See on küll tõsi, et seda kõike, seda päikesepaistet ja vihma ja lõikust on erinevates maades erinevalt. On olemas põuapiirkonnad, on olemas üleujutuspiirkonnad, on aga ka need paigad, kus kõik on parajalt. Aga nii või teisiti Jumal ei tee vahet, kes on seal õige ja kes mitte. Jumala pakkumine on kõikidele inimestele. Nüüd tõsi küll, Jumal võib oma armus inimesi ka eriliselt õnnistada. On küllalt neid, kes on kogenud, kuidas nad seal põlluveerel palvetavad ja siis külvavad. Ja selliselt on palvemeelsuses Jumalale kõik seda usaldades istutanud ja kastnud ja Jumal on tõepoolest palvete kuulja Jumal. Ühtlasi võib laisk inimene lihtsalt oma võimaluse mööda lasta. Kuid põhimõtteliselt annab Jumal võimaluse kõikidele inimestele. Kuid tänane päev ei ole üksnes selle tunnistuseks, et Jumal inimesi armastab, vaid ta kutsub seda ka meid tegema. Jeesuse üleskutse oli, et me armastaksime ka vaenlasi. Teeksime neile ka head. Sõprade armastamine. No neid armastatakse nagu nii. Samuti tehakse neile head, nagu nii. Aga vaenlastega on olukorrad hoopiski keerulisemad. Olgu nad kaugemad vaenlased või meie lähivaenlased, meie peres olevad vaenlased või sugulastes seltsis olevad vaenlased või kes see iganes on. Aga jah, Jeesuse üleskutse, nagu lugesime, oli see. See juures see armastus ei ole mitte lihtsalt hea tunne, vaid otsus teha head. Ja sellele vastavalt siis ka teha need teod. Ja lõppkokkuvõttes just armastus, see tegudes väljenduv armastus, mida saadab siis Jumala pühavaimu töö või võita ka kurjade inimeste südamed. Ja niimoodi, et vaenlastes saavad sõbrad, head sõbrad. Nüüd siin kerkib ka küsimus kurjategijale vastupanust. Ma ei oska leida piiblist, nagu puuduks meil õigus ennast röövlite eest kaitsta. Et rahvas ei või oma anastajatele ja röövjatele ka jõuga vastu seista. Paulus nimetab täiesti endast mõistetavalt, et ülemus ei kanna mõõka asjatult. Ja Paulus toob just selle mõtte, et see ülemus on selliselt kurjategijale nuhtluseks. Kuid samas ootab Jumal halastust, andestust ja armastust. Selline paradoks. Sa kaitsed, aga kui sa suudad siis olukorrast üle olla juba, siis halastada, andestada ja armastada selle sama sissetungja suhtes. Ja see ei ole sugugi kerge. Kui mõtleme ka neid hädasid ja kannatusi, mis kas meie perekondadele või suguvõsale või maale rahvale on tehtud, raske on siis pärast andestada, halastada, armastada. Aga just selline see Jeesuse üleskutse on. Kui Vanatestamendi psalmides näiteks leiame mitmeid laule, kus on tõelised ja väga jõulised kättemaksu soovid, siis Uues Testamendis on see tonaalsus hoopiski teissugune, selline kättemaksu mõte on tegelikult võõras. Jah, ilmutusraamatu 6. peatükis seal salmides 9-10 on küll öeldud, kui ta avas 5. pitseri. See tähendab, kui Kristus avas seal erilise ametisse astumise raamatu 5. pitseri, nägin ma altari all nende hingi, kes oli tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega, kui kaua oh püha ja tõeline valitseja ei mõista sa kohut ega nõua kätte meie verd neil, kes elavad ilma maal. Aga tegelikult ka siin ei ole mõte mitte kättemaksus, vaid soov õiglus jalule seada. Siin ei soovita mitte kättemaksu, vaid kohut. Nendelt inimestelt, võete nende vara, nende perekond, neilt röövite nende au ja väärikuse lõpuks elu ka. Ja nüüd nende soov on, et õigus saaks jalule seatud, et nende au ja väärikus saaks taastatud. Ja selle õiguse juures, nii nagu me ka mõistame, võib ka halastus ja andestus võidu rõõmud seda kättemaksu üle. Kui palju on inimesi pöördunud oma hädas, oma süükoormas Jumala poole. Ja Jumal on siis mõistnud ka õigust. On täiesti selgelt näidanud, oh inimene, sa oled pattu teinud, sa oled kurjategija. Aga kui palju need on kogenud, kuidas siis Jumal annab andeks? Andestab tõeliselt, vabastab süükoormast ja mitte ainult seda, vaid annab ka uue elu. Annab puhta südame tunnistuse ja annab võime elada uue kvaliteediga, uue elu. See, kes oli teiste vaenlane, saab nende sõbraks. See, kes oli kurjategija, tema saab hea inimene. See, kes oli Jumala vaenlane, saab Jumala lapseks. See on Jumala suurte kohtumõistmiste soov ja eesmärk, et inimesed saaksid uuteks. Ja kõige selle juures tasub arvestada ka apostel Pauluse üleskutset, mille leiame Rooma kirja 12. peatükis. Seal apostel ütleb nii, kui sinu vaenlane nälgib, toida teda. Kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ja mitte sellepärast, et need sööd selle inimese siis põrmuks ära põletaks, vaid et inimene meele parandusele tuleks, et ta võiks saada Jumala armus, puhta südame, võiks saada uueks inimeseks. Ja nüüd lõikustanu pühal, kui mõelda nendele erinevatele inimestele, kui suur ebavõrdsus valitseb maailmas, aga mitte ainult maailmas üldiselt, vaid ka siin meie väikisel kodumaal. Ühtedel on töökoht, ta saab teha tööd ja saab ka palka elatist ja teistel ei ole. Usun, et see elus esinev ebavõrdsus on kui suur õppelava ja harjutuskoht, kus võime õppida praktiliste tegudega armastust väljendama. Ja vaeste eest hoolitsemine on praktiline võimalus väljendada meie kaudu seda Jumala armastust. Ja rahvana ja riigina on see võimalus siis laiemalt. Ühiskonnana on võimalus laiemalt väljendada seda. Need rahvad, kellel on rohkem, nad võivad aidata neid, kus ei ole. Jah, kapitalismi suur nagu suundumus, neid olevad hoopiski teist moodi, rohkem ebavõrdsust. Et see varandus koondub vähemuse kätte. Aga Jumal soovib, et ka nende majandustingimuste juures me võiksime toimida vastupidiselt. Et need, kellel on rohkem, kellel on suuremad võimalused, jagaksid neile, kellel ei ole. Ja selliselt võime ka meie oma rahvana, aga ka kogudusena ja üksi kristlastena osalata nendes ettevõtmistes, kus on siis võimalik hoolkanda nendes, kes on puuduses, kes on vaesuses. Samuti olen mõnigi kord mõelnud, miks on küll nii palju haigeid inimesi. Jumal võiks ju tervendada. Miks on ka kristlaste hulgas nii palju haigeid? Jumal võiks ju imet teha. Ja võiks küll. Aga olen mitmel korral ennast tabanud selles arusaamas, et haigete eest hoolitsemine on üks võimalus olla armastuse teenistuses. ja olen seda ise ka kogenud, kuidas mõnigi kord just haige eest hoolt kandes, siis see haige ei taju ainult mind, vaid kedagi kõrgemat. Ta kogeb selle kaudu tõepoolest, keegi hoolib, Jumal hoolib temast. On tulnud tema vaesesse haige tuppa. On silmes praegu niisugune üks vana inimene, kes oli peagi lahkumas. Ja kui tänulik see oli, kui oleksime kõik terved, mõnedki asjad jääksid tegemata. Mõnigi selline praktiline armastuse väljendus jääks üles näitamata. Ja Jumal soovib jagada oma armastust inimlaste kaudu, oma laste inimlaste kaudu, meie kaudu, sinu ja minu kaudu. Ja lõikuspüha tuletab meelde ka, et Jumal on annud ülesande inimestele seda maailma hallata ja hoida. Seda mõtet leiame esimese Moosese raamatu esimeses ja teises peatükis, kui Jumal lõi inimese ja käskis seda maailma valitseda. Siis mitte nii nagu kubjas valitseb, vaid just selliselt hallata ja hoida. See sama motiiv kostub läbi teises peatükis seal paradisi aias. Hoolitseda selle aia eest, harida seda aeda ja selliselt hallata kogu seda pisikes planeeti universumis. Mitte hävitada, vaid hallata, armastada. Teha sellele head. Ja väärtuste hea peremehelik ja hea perekondlik niisugune ümber jagamine, see kuulub sellese Jumala tahte hulka. Loeksin sellega seoses mõned kirjakohad. Mattuse evangeeliumist, galaatlastele kirjast, esimese Johannese kirjast. Anna sellele, kes sinult palub. Ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Nii siis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent ta lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Nüüd see, et meie armastuse teod ei ole asjatud. See, mis me Jumala nimel teeme, ei ole asjatud. Siis selle ilmestamiseks tahaksin tuua ühe loom, mida hiljuti lugesin. Ja see lugu on ühest Saksa Herrnhuti misjonärist Georg Schmidtist. Tema elu unistuseks oli saada Aafrikas misjonäriks. Ja kõik, mis ta tegi, siis oli suunatud selle unistuse saavutamiseks, selle eesmärgi täide viimiseks. Ja lõpuks olid ettevalmistused tehtud ja ta purjetas siis Aafrikasse. Tema elu unistus nii näis, sai nüüd tegelikuseks. Kui ta oli alles mõned kuud seal maal olnud, siis saadeti ta juba valitsuse poolt minema. Taheti lihtsalt minema. Kuid üks inimene, kes tema kaudu sai päästetud, see oli üks vana naine, jäi kohale. Nüüd Georg Schmidt suri juba nooruses ja kuni oma surmani palus ta Aafrika ja nende inimeste eest, kes ta südames siis oli. Võib vaid ette kujutada, ta pühendas kogu elu sellele, et valmistada end ette teenistuseks, mis kestis tegelikult ainult paar kuud, mõned kuud, siis surra. Aga 100 aastat hiljem oli seeme, mis oli ühe vana naise südamesse pandud, mis oli idanenud ja vilja kandis. See seeme oli paljunenud ja arvestatakse, et 13 000 Aafrika kristlast oli selle tagajärjeks. Meie võime näha pinna pealt. Igaüks võib või siis ühe õuna võtta, selle katki lõigata, lugeda selles peituvad seemned ära. Jumal loeb aga ka need õunad, mis alles seemnes peituvad. Üksnes tema teab alguses peale, kuidas miski tärkab ja kui palju miski vilja kannab. Jumalal on selleks tõeline meelevald. Ja sellepärast võime meie ka Kristuse üleskutsed rõõmsana usaldada nende võimalustega, mis meil on. Ja Jeesuse soov oli, et me armastaksime oma vaenlasi ja palvetaksime nende eest, kes meid taga kiusavad. Nagu ta ütles, et te saaksite oma taevase isa lasteks, tema laseb oma päikest tõusta, kurjade heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ja nüüd see Jumala huutus ning selle peegeldus väljendub ka ühes Jeesuse tähendamissõnas, tähendab sõna viimsest kohtust ja tahaksin selle lõpetuseks poole saadik lugeda. Selle leiame Mattuse evangeeliumi 25. peatükis alates 31. salmist, et loen sellest esimese poole. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest otse kui karjan eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijaile. Tulge siis mu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma rajamises peale. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Südame soovin, et me kaas inimestele seda kõike tehes võiksime ka kord kuulda. Issandalt on neid kiitvaid sõnu. Aamen.